Tak poďme na ten druhý bod, čo týka služby ducha v moci Eliáša. A to je, že toto poslanie úzko súvisí s Božím súdom alebo Božími súdmi. A znovu, keď... sa pozrieme na ten základný text z Malachiáša, posledné dva verše teda. Hľa, posielam vám proroka Eliáša prv, ako príde deň Hospodinov veľký a hrozný. On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem kliatbu. A už aj z týchto textov je veľmi jasné, že táto služba prichádza pred vážnymi Božími intervenciami a pred vážnymi Božími navštíveniami, vážnymi Božími zmenami v krajine. Tie zmeny sa môžu týkať reformácie, môžu sa týkať politických zmien a môžu sa týkať súdov. A aj keď skúmate to sloveso šálach v jeho výskyty v starej zmluve, tak zistíte, že tam je niekoľko miest, ktoré majú úplne priamy súvis s takýmito Božími súdmi. Napríklad tam máte tie texty, že boli poslané tie súdy na Egypt. Alebo Izraelci dostali zasľúbenie, že Boh dá svojho anjela, ktorý pôjde pred nimi. A to je pekné zasľúbenie však. Komu by sa to nepáčilo? Ale hneď tým istým dýchom dostali varovanie. Dajte si pozor na seba pred ním. Vždy, keď výrazným spôsobom vstúpi Božia sláva na zem a Božia prítomnosť, keď je výrazná na zemi, tak je s tým ruka v ruke spojený aj ten des a hrôza jeho svetosti, jeho autority a jeho moci.
Ale čo to znamená dať pozor na seba? Čo
to žiť v svetosti.
Žiť v svetosti.
A dať si pozor na vieru. Na vieru. Aby ľudia boli poslušní. Znovu sa dostávame k príbehu Jánovi Krstiteľovi. Zachariáš sa pýtal anjela, podľa čoho poznám, že to, čo mi hovorí, že je síce pekné, že si anjel, je síce pekné, že svieti. Podľa čoho to poznám, že to naozaj stane? A odišiel nemý odtiaľ. Chápete, ľudia, to není sranda. Chceli by sme letnice? Vyliate Svätého Ducha a zjavenie Božej prítomnosti a slávy? A aby sa tisíce začali obracať? No ale potom niektorí jednotlivci vyjdu z cirkvi nohami dopredu. Lebo ich vyniesú. Ako je to ruka v ruke spojené s tým. A toto je jedna z vecí, ktoré nerozumieme my, Európania, absolútne. Po tých 10 ročiach kázania evanjelia dobrého Boha a zdôrazňovania milosti, samozrejme silným koreňom je humanizmus a v teológii takisto, aj v praxi. Humanizmus je neskutočne silný koreň. A my si to neuvedomujeme, lebo sme v tom varení. Celá cirkev je urobená pre človeka. Je to o človeku. Nezakúšame Božiu slávu. V prvej cirkvi je napísané, ľudia sa báli pridať sa k apoštolom. Lebo sa tak hrozné veci diali, tak desivé zázraky. Ale hneď ďalší verš hovorí, a Pán pridával na každý deň. No ich obrátení. Dneska sa nikto nebojí prísť do cirkvi, ale ani nepridával obrátení. Chápete, bázeň a prvá láska sú spojené nádoby. A strach a zároveň radosť. Na svete to nevieme spojiť. V Božom kráľovstve tieto dve veci musia ísť spojené. A keď nemáme tu bázeň, keď toto není, tak potom nebude ani zmena v ľudských životoch. Alebo demonstrovanie Božej prítomnosti. A mohol by som spomenúť ďalšie takéto udalosti. A ľudia, to nie je sranda mať dočinenia so Svätým Bohom, aj keď my, Európania, ešte si to neuvedomujeme, čo to znamená. Žiaľ, musím to takto povedať, ja neviem, o čom rozprávam teraz. Domnievam sa, že neviem, o čom rozprávam. Keď čítam svedectvá z iných krajín, čo sa tam deje, tak musím povedať, že neviem. Že ešte zďaleka Boha nepoznám. A Boh je ten istý včera, dnes i na veky. On sa nemení. A v posledných dňoch bude obnovený aj Boží súd. A Boží súd znamená, že nie, že Boh príde vyliať hnev, alebo vydesiť nás, vystrašiť. Boží súd znamená ustanoviť spravodlivosť. A ani nie tak potrestať, ako dať veci do poriadku. A keď hovorím o tých Božích súdoch, tak mám na mysli dva rozmery. Prvý rozmer je ten asi, ktorému všeobecne najlepšie rozumieme, a to je rozmer nejakých vážnych intervencií v podobe vojen, katastrof, zemetrasení a pôrodných bolestí posledných dní. Je veľmi jasné z písma, že tieto súdy na zem budú prichádzať. Boh bude súdiť zem. A nielen, je napísané nielen ten deň, keď sa všetci postavia pred jeho súdu stolicu, ale Boh teraz súdi zem. Prichádza ako keby odpoveď. A napríklad vovedenie Izraelcov do zasľúbenej zeme bola odpoveď na počínanie si národov, ktoré tam boli pred nimi v zasľúbenej zemi. Boh jasne povedal, Draušikovci, nehovorte, že kvôli vašim modrým očiam som vám dal Kanaán, alebo že to bola vaša spravodlivosť. A tam sa doplnila miera hriechov tých národov. Takže častokrát to sú také cykly, také časy jednoducho. A kedy preteče pohár a príde odpoveď Božia. Do veľkej miery je to aj prirodzené, čo človek rozsieva, to bude aj žať. Do veľkej miery niekedy Boh do toho aj vstúpi. Je napísané niekedy, že Boh nás vydá našej prevrátenosti. Takže to sú súdy v takomto zmysle. Ale čo sa týka služby Eliáša, myslím, že viacej by sme mali mať na mysli druhý rozmer, ktorý nájdeme popísaný veľmi, a už sme inku o tom jasne, v prvom liste Petra. Kde je napísané, že Boží súd sa začína od domu Božieho. Lebo už je čas, aby sa začal súd od domu Božieho. To je 1. Petra 4. kapitola 17. verš. A keď sa najprv od nás začína, akýže bude koniec tých, čo sú neposlušní evanjeliu Božiemu. Veď keď spravodlivý lenže obstojí, kde sa podeje bezbožných a hriešných. A všimnite si, že Boží súd začína od domu Božieho. A skôr než prídu tieto najhoršie súdy v zmysle nejakých katastrof, v zmysle nejakých navštívení národných, tak práve tesne pred nimi povstáva Eliáš. Alebo je Boží plán, aby našiel niekoho v tej krajine, kto sa postaví do trhliny, aby krajina nebola zničená. Jeden z dôvodov, prečo je ten Eliáš posielaný a prečo táto služba je posielaná, je, aby krajina bola zachránená pred Božími súdmi. A preto Boh tak veľmi hľadá. Preto ten text Hospodinovo, že prechodia po celej zemi a vynášiel tých, ktorých srdce je celé obrátené na Neho, aby pri nich dokázal svoju silu a moc. A preto je tam ten text, že veľmi desivo smutný text Ezechiela, myslím, že 20-30, že hľadal som spomedzi nich čo je len jedného, ktorý by postavil múr a postavil sa do trhliny za krajinu, aby nebola zničená. Boh hľadá tie nádoby tých ľudí, ktorým by mohol zveriť túto službu v duchu a v moci Eliáš. Boh hľadá tých prorokov alebo apoštolov, ktorí pôjdu tesne pred tým. A neviem, no niekedy sa to zrejme podarí, niekedy nie. Ale týmto ľuďom dáva Boh neuveriteľné pomazanie a neuveriteľnú moc. Osobne si myslím, že napríklad Jonáš išiel do veľkej miery v tomto pomazaní. Si predstavte človek, ktorého vypluje veľmi vás po niekoľkých dňoch o vnútornostiach. A nevyzeral dvakrát sympaticky, prítulne a bol apoštolský, ktorému by sme chceli tlieskať. Rozumiete? Tiež jeden úplne podivný muž. Ale zlomený neuveriteľným spôsobom. Kto by sa nezlomil v ruku veľmi. Ale Boh zúfalo potreboval nájsť niekoho, kto sa postaví do trhliny. A predstavte si, ten muž vôbec nemal záujem zvestovať evanjelium. Mestu nie. Ten chlap a v kútiku, a možno nielen v kútiku, ale doslova v obývačke svojho srdca s obrovskou radosťou im zvestoval, že budú zničení. To vôbec neznelo ako evanjelium. To vôbec nebol kazateľ prosperity, alebo ako to zvykne nazývať civilizačného evanjelia. Nejakého humanistického a tak ďalej. Neprišiel im zvestovať, o poďte doneste chorých, budeme uzdravovať. A napriek tomu tam bolo také pomazanie a taká Božia prítomnosť, že tu ľudia boli usvedčení zlí. A oni neboli len vystrašení. Dobre, pozorne čítajte tú knihu Jonáša. Oni neboli len vydesení. Oni boli usvedčení zlí. Oni robili pokáň. A zmenili ten zámer. Ale všimnite si, že Jonáš išiel na hrane. Išiel úplne pred zničením toho mesta. Doslova išiel ohlásiť súd. Ale súd sa začína skutočne od domu Božieho. Boh chce pripraviť a zobudiť cirkev, lebo cirkev spí a neskutočným spôsobom. A my sme sa prispôsobili kultúre tejto doby a tohto sveta. Ako kresťania chceme takisto zbohatnúť, takisto byť zabezpečení, takisto mať naše detičky na dobrých kolách a takisto mať dobrú kultúru a dobrých priateľov a dobrú pozíciu a všetko. Nie sme zlomení pre Boha. A verím tomu, že naša krajina zúfalo potrebuje, aby bola obnovená táto služba. Takže druhý bod znamená, že služba v tomto duchu a moc Eliáša je spojená s týmito súdmi. Jednakže prichádza tesne pred nejakými súdmi nad, povedzme, pracovný názor nad nejakým neveriackým svetom. Ale predovšetkým prichádza obnoviť cirkev, obnoviť veriaci, obnoviť zbory, obnoviť pastorov. A súd sa začína od domu Božieho. A prichádza tak silne na cirkev, že je tam napísané, keď spravodlivý len, že obstojí. No a znovu sa vrátim k príkladu Jonáša. A myslím, že je to veľmi dobrý príklad, ako prichádza súd na cirkev. A Jonáš bol najprv neposlušný povolaniu. A napriek tomu, že Boh ho povolal do Ninive, tak nasadol na loď plávajúcu do Taršíša opačným smerom a na španielskú rivieru váľa čunky. Taršíš zrejme ležal na španielskom pobreží. A o tom je cirkev dnes. Cirkev ide za prosperitou, za pohodlím, za svojim úspechom. Pastori sa naháňajú, aby oni boli úspešní. A tak ďalej. A ten súd, ktorý prichádza, je, že prichádzajú búrky. A bude sa zdať, ako keby Boh išiel proti takýmto Jonášom a proti cirkvi. A jeden z takých súdov, ktorý prichádza potom následne, je, že neveriaci svet nás bude zobúdiť. Neveriaci nás nájdu chrápať pod palubou a budú na nej triasť, čo je s tebou, zobúď sa. Že odkiaľ ideš, kam ideš, kto je tvoj Boh?
Kvôli čomu naša
Boh? Prečo tu nahynieme? No, viete, no, tak, ja som Boží prorok. Boh ma povolal tým smerom. A im to bolo všetkým jasné.
Ale že napriek tomu, že kvázi vyzeralo to z jeho pohľadu, že pôjde do lepšieho, tak zvor vyšiel do mesta, z mesta do prístavu, prístavu na loď a z vode do ryby. Do vody a do ryby, že?
To je proces.
Hlbšie.
To je proces obnovy cirkvi. A ľudia, chcem vám povedať, že možno aj hospodárska kríza a možno aj všetky tieto veci, možno to v prvej fáze naozaj není namierené na neveriaci svet. Možno to naozaj namierené na cirkev. Možno my sa naozaj potrebujeme veľmi vážne zobudiť a dostať sa na pôdu viery. A to je, keď vás vyhodia z lode do vody. Vás vyhodia a zožerie vás pojazdná modlitevná komórka hospodinova. A v ktorej sa zlomíte. Boh použije množstvo spôsobov. A nie preto, že bol zlomyselný, nie preto, že by sa s nami hrál. Vôbec nie je to Božia milosť. Ľudia, Jonášovi sa nemohlo stať nič lepšieho. Pochopte to. Nič lepšieho, ako sa dostať tam. A to je Božia nádherná milosť. On nás tak miluje, že nás nenechá hriešne sa spoliehať na jeho milosť. Tak nás miluje, že nás navráti do jeho povolenia. Takže táto služba úzko súvisí so súdmi. Tu sú tie texty, ktoré hovoria o tom, že napríklad Eliáš veľmi jasne vykonával aj Boží súd. Mal tú autoritu, to pomazanie, on zvestoval súd. Povedal, meno Eliáš znamená Hospodin je Boh. Táto služba obnovuje naozaj to zjavenie, ten dôkaz, že Hospodin je Boh. Nielen teologické učenie, že Hospodin je Boh, ale fakt, realitu, potvrdzujú jeho božstvo. A Eliáš jedného dňa povedal, Achab, Dramšik, akože Hospodin je Boh, nebude pršať v tejto krajine. Rozumiete, prišli súdy a jasne ich oznámili. Takisto o posledných dňoch, kedy Boh bude zhromažďovať Židov zo všetkých národov a privede ich naspäť do zasľúbenej zeme. Aj tam je použité to sloveso šálach. Pošlem rybárov, ktorí vás vylovia a privedú naspäť. A to už sú tie dni, ktoré my žijeme dnes. A tak. Takže, ešte na záver tohto druhého bodu. Služba v duchu a moci Eliáša je posielaná Bohom ako záchrana, prevencia, varovanie pred Božími súdmi. ako ich odvrátenie. Ako ich odvrátenie. Boh je naozaj dobrý Boh. Je milostivý, ľútostivý, Boh zhovievajú sa. On urobí všetko preto, aby súdy mohol odvrátiť. Ale bude zúfalo hľadať náhľadu. Zúfalo bude hľadať Eliáša, ktorých pozdvihne, na ktorých položí ruku, ktorý sa stal jeho poslaním, aby odvrátil tie súdy. A aj preto táto služba je spojená s obrovskou autoritou alebo pomazaním. Aj preto tí ľudia sa tak držia toho, že sú poslaní. Aj preto títo ľudia, tieto prorocké nádoby, nie sú ustanovení ľuďmi. A tým pádom ich nikto nemôže odvolať z úradu. Už nám nevyhovuješ ako pastor, chod preč. Rozumiete? Tí ľudia nie sú populistickí. Oni neslúžia ľuďom. A kiež by Boh dal v tejto krajine mnohých takýchto Božích mužov a ženy, ktorí naozaj ohlásia súd a uvoľnia také obnovenie. Takže ďalšia vec je posielaná ako vykonanie tých Božích súdov nad nepriateľmi Božieho ľudu, a toto je takisto veľká autorita na službe týchto prorokov. A jednoducho Eliáš sa postavil a urobil konfrontáciu s Baálovými prorokmi. Alebo Ján Krstiteľ veľmi jasne ukázal prstom, pomenoval hriech veľmi jasne. Veľmi jasne konfrontovali obidvaja takisto hriech v Božom dome. Ján Krstiteľ.
To možno bude konfrontovať všetkých tých, tak jak Mojžiš konfrontoval toho, vieš, tých dvoch.
Áno. Ján Krstiteľ takisto, keď prichádzali k nemu a ľudia sa dať pokrstiť pro forma, tak sa pýtal, vretení, či je plené. Kto vám ukázal, ako uniknúť ľudom? Chápete, to je... No kde ho zaradíte dnes, Jána Krstiteľa? Povedzte mi jednu denomináciu, jeden zbor cirkevný, kde by chceli tohoto človeka za kazateľa. Kde by ho pustili vôbec za kazateľa. Ľudia, cirkev prešla takým posunom, my dnes ich oslavujeme, my dnes radi kážeme o Jánovi Krstiteľovi alebo Eliášovi alebo týchto ľuďom. Ale cirkev sa dostala do takého závozu, že nechceli by sme, odmietli by sme. A to je Laodicea, to sú posledné dni. Laodicejskej cirkvi pán hovorí, aj hľa, stojím pri dverách a kope. Draušikovci, uvedomte si, že vy ste tam a ja som tu. Ja vo vašej cirkvi nie som vo vnútri. Ja tam vôbec nie som v strede. A vy ste si ani len nevšimli, že stojím za dverami z druhej strany. Ale klopem. A ak niekto počuje môj hlas, a znovu, všimnite si, Laodicea, ak niekto počuje môj hlas, hľa, posiel. Rozumieš? Ty potrebuješ stáť na tom, že počuješ jeho hlas. Na ničom inom nemôže stáť, jednoducho nie samým chlebom žije človek, ale tým, čo vychádza z úst Hospodinovi. Viera je počutie skrze slovo Kristovo. A niekto počuje môj hlas, zodvihne zadoček, posunie sa smerom k dverám, siahne na kľúčku dverí, ktorá je len z tej jednej strany. Otvorí, ja vôjdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. A toto je tá vážna výzva pre Laodiceu. Toto sú tie posledné dni, kedy Kristus naozaj není v cirkvi, není v strede. V mnohých tých projektoch nie. V mnohých tých životoch ľudí vôbec nie. Alebo tam není jeho pomazanie, jeho príta. A znovu, nechcem rozprúdiť polemiku, či sú spasení, či nie sú spasení. A vôbec o tom nehovorím. hovorím skôr o tej rovine naplňa Boží plán a zámer, ak sa aj dostanú do neba, nenájdu tam plné sklady toho, čo Boh chcel urobiť cez ich život na zemi. A čo sa nestalo? Len preto, že im stačilo vstupenka do neba a potom celý život si žijú pre seba. A naháňali buď prachy, alebo vzťahy, alebo uznanie, alebo... Rozumiete tomu? A znovu chcem upozorniť ešte na ten level, že Pán Ježiš si veľmi zakladá na tom, on potom túži byť v strede, byť v tvojom a v mojom srdci a mať s nami obojstranný, autentický vzťah. O tom to je. My sme ratolesti zaštepené v ňom. Bez neho nič nemôžeme robiť. To je živé spojenie, z neho tečie život a prúdi do teba. A prosto, ak tam nie si, tak schneš. Neprinášaš ovocie. Bez neho nič nemôžeme robiť. Ale bez neho sa dá robiť. Pochop, nie, že sa nedá bez neho robiť. On neľutuje dary milosti a povolania. Ale potom to dopadne tak, že mnohí mi hovoria, Pane, Pane, posledný deň, či sme neprorokovali v tvojom mene, či sme nevyháňali démonov v tvojom mene. Dá sa to robiť? V Pánovom mene, ale bez Pána? Dá sa to robiť. A Ježiš mi povedal, ja vás nepoznám. Nemáme nič spoločné, žiadna jednota srdca. A teraz začínate chápať, prečo prichádza tak veľmi excentrická alebo extravagantná skrátka služba Eliášov, ktorí naozaj nezapadnú do žiadnej šablóny. Skrátka, oni naozaj narobia neuveriteľný vietor. A bude im úplne jedno, že ich vodcovia obie. Ale prinesú Pánov hlas a prinesú Pánov. A posledný bod je tu, táto služba je posielaná ako obnovenie po Božích súdoch, ktoré sa pre neposlušnosť Božieho ľudu uskutočnili. A Eliáš pôsobil aj po tom suchu, znovu prišiel. A vlastne ten súd na vrchu Karmel sa stal potom období sucha. Takže táto služba kvázi aj sprevádza, aj vykonáva, ale potom aj nasleduje. A tie súdy, je to ako keby pomedzi to vážne Božie konanie. A táto služba prináša tú odpoveď. A teraz ešte taká osobná aplikácia, ktorú by som vám chcel povedať, je, že nechcem vás vystrašiť a prosím vás, ani sa toho nebojte, vám sa naozaj nič lepšie nemôže stať, ako keď vás ľudia vyhodia cez palubu a skončíte v Božej veľrybe. A Boh to neurobí preto, že sa na vás hnevá. Neurobí to preto, že vás odmieta alebo že vás chce potrestať. Boží súd vždy prichádza, aby prišla náprava. Aby Boh nastolil spravodlivosť. On vám dá milosť, aby ste mohli byť zlomení pred ním a mohli byť vyslobodení od seba samých. Od svojho sebectva, od svojej pýchy, od svojej neposlušnosti. Jednoducho Boh vás chce priviesť k sebe. A to je tá aplikácia, ktorú my dnes možno nazývame služba oslobodenia alebo vnútorného uzdravenia. Alebo možno to nazývame, že Božia výchova. A veľa skrátka hovoríme o tom, ako si nás Boh tiahne k sebe. Ja len pozorujem, že tá pálčivosť a naliehavosť rastie. A v tom texte v liste Laodicei nie je napísané, že pán klope. A aj keď my to máme takto pekne, decentne, eufemisticky preložené. Originál je, že pán tlčie. Že robí rachot. To nebude len také jemné zaklopkanie. Ale možno budeš mať časom pocit, že ťa niekto schvátol za goliera, poriadne s tebou zakýmácal. A ďalšie podobenstvo o posledných dňoch, ktoré hovorí Božie kráľovstvo, bude podobné. je podobenstvo o 10 pannách a tam takisto je napísané, že všetky do jednej pospali. Tu nie je otázka, kto spí a kto nie. Ľudia, chrníme všetci. A ako Európska cirkev, absolútne. Tu je len otázka, do akej miery spí. A do akej miery som ešte zobuditeľný. Ale potom o polnoci nastal krík, rachot. Oni sa všetky zobudili, všetky precitli. Všetky boli zobudené. To je tá služba Eliáša. Jednoducho tá služba vás nenechá spať. To vás zobudí. A tá osobná aplikácia je v tom, že Boh to môže spraviť tak, že zbudí v tejto kráne jedného, dvoch, troch, štyroch Eliášov a ty z úctou budeš pozerať na obrovských pomazaných mohikánov, velikánov. Ale domnievam sa, že Boh toto Eliášovské môže v tom živote spôsobiť úplne rozmanitým spôsobom. Dokonca neveriacich ľudí si môžu použiť ako v prípade Jonáša. Alebo nejakú búrku. Alebo nejakú životnú situáciu. Nejaký proces. Ale tá intenzita rastie. No. Boh nás volá nás. Ťahne nás k nej. Takže to je tá druhá vlastnosť. Takže táto služba súvisí s Božími súdmi. A ja verím tomu, že žijeme tie dny. To je veľmi naliehavé. Preto o tom hovorím, preto vás chcem pozbudiť, modlíme sa za to. A možno vám to dá aj odpovede na niektoré veci, ktoré sa dejú v vašich životoch a ktoré sa dejú vo svete.